Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарлама жанар жағармай бағасының қымбаттауына арналады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталсақ, экономистер жанар май бағасының қымбаттауына қалай қарайды?
Бензиннің бағасы көтерілді, ол әлде көтерілу тиіс, ол экономикалық заңдылық.
Жанар жағармай қымбаттап кетті деген жаңағы автомобиль жүргізушілер ана машинасының көлемінің төмендеуін алғаны дұрыс болады.
Бензин қымбаттаса, тағы да азық-түлік қымбаттаса, біз айлық көбейтуге мәжбүр боламыз.
Ал қарапайым тұрғындар бұл жаңалықты қалай қабылдады?
Мысалы, біз өзімізде бензин өндіреміз, мұнай өндіреміз, иә, Қазақстан. Бірақ
фермерлер жанармай бағасына тәуелді ме?
Жанармайдың бағасы ең көп ақша кететін соған кетеді.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелерге толығырақ тоқталатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласында тұратын жүргізуші Арман Молдашев жанармай бағасының қымбаттауы отбасы бюджетіне кері әсерін тигізеді дейді.
Осыдан жарты жыл бұрын 40 литр бакты мысалы машинаның толтыру үшін 4000 теңге кететін болса, бүгінгі таңда бұл 5000 теңге болып отыр. Бұрын бағасы 90 теңгеден жоғары болатын. Мысалы, біз өзімізде бензин өндіреміз, мұнай өндіреміз, иә, Қазақстан. Бірақ неге олай? Өзімізде мұнай бар, бірақ бензин жоқ деген.
Қазақстандағы мемлекет реттейтін бензин бағасының жоғарылауы туралы шешім әлемдік нарықтағы жанар-жағармай бағасының қымбаттауымен байланысты деп түсіндірді мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі 2012 жылғы 6 сәуірде жанар-жағармай бағасын көтеру туралы хабарлады. Дизель отынының бағасы 1 литріне 95 теңге, АИ 81 литріне 91 теңге, АИ 92 1 литріне 112 теңге болып белгіленді. Бұрын АИ 92 маркалы бензиннің бағасы 1 литріне 106 теңге болған. Сауат Мыңбаевтың сөзіне қарағанда, баға қалыптастырудағы негізгі көрсеткіш болып табылатын Brent мұнайының түрі 1 бареліне 124 ақш долларынан асып түсті. Ешкімде өнімді өзіне шығынмен тасымалдамайды. Мұнай трейдерлері оны тиімділік деңгейіне қарай жеткізеді деп атап өтті Сауат Мыңбаев. Оның айтуынша, бұл баға уақытша мерзімге бекітіліп отыр. Қазақстан фермерлер одағының төрағасы Әуесхан Дарынов жанар жағармай бағасы әдетте егіс науқаны басталар кезде көтеріледі дейді.
Жылда айтамыз, жылда осылай жиналыстарда неліктен осы ыңғай егін басталарда жаңа егін оралда орайын деп отқанда осы бензин қымбат деп береді. Оның не бір несі жоқ түсіндіріп айтатын, нақтылап неліктен өсетін жағдай түсіндіріп ешкім айтпайды. Әйтеуір анау сөйтіп өсіп жатыр, анау шетелде өсіп жатыр, несі бағасы көтеріліп жатыр дейді жай бір жалпы бір әңгімелерді айтады. А нақты ол қалай бізде қаншадан алып отыр оның жердің астынан қандай бағамен, сосын оны жаңағы өндіру үшін қанша шығын шығып жатыр, соның жаңағы себестоимостын шығарып соны айтып бізге түсіндіріп ештеңе айтқан жоқ. Қатар өсіре береді жылда, ол да бір түсініксіз нәрсе болды.
Әуесхан Дарынов шаруалар үшін жанармай бағасы ең көп алаңдататын және көп қаражатты талап ететін мәселе дейді.
Бұлардың енді жаңа жанармайдың бағасы ең көп ақша кететін соған кетеді. Ең мұны жалпы мысалы жаңағы қанша мысалы крестьяндар дейді, ең болмаса бізде мына жанармайды бізге бір бағасын бір 40,000 теңге, бір 50,000 теңге, әрі кетсе 50,000 теңге болса, сонда бізге бір жақсы болар еді дейді. Енді бір анау субсидияларда нелері де көмегі де кредиті де жаңағы зарлап банктерді аралап жүреді ғой жаңағы.